Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Në fillim programit të 27 shtatorit, argumentet kryesore.
Në lutjen e djeshme të angjëllit të Zot, Papa rikujtoi se shërbimi nuk është as pak i lehtë, kërkon lodhje, e shpesh ka peshën e kryqit, por t'afron me Zotin.
Dje Papa u lut për viktimat e përmbytjeve në Meksik.
Kujtoi dhe njerëzit e mbajtur peng jashtë vendit të tyre.
Më pas, mendimi i Franciskut shkoi edhe tek njerëzit që u mblodhën në shitrorën e La Salette në Francë për kujtimin tuar 175 vjetorin e qastit kur Maria i u duk me lot në sy dy fëmijëve.
Në Rom organizohet simpoziumi i rrethit nxënësit e Josef Ratzinger. Diskutim plot pasion mbi ringjalljen e njerëzit parë në dritën e fesë në Krishtin.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Andreun Kim Taegon me shok martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Para syve të Zotit, vlera e njerëzit nuk matet me rolin që luan, me suksesin, me llogarinë në bank, por me shërbimin. Papa Francesku në lutjen e angjëllit të Zotit rikujton se shërbimi nuk është as pak i lehtë, kërkon lodhje, shpesh ka peshën e kryqit, por ta afron me Zotin. E çka vlen me të vërtetë është t'i mirëpresësh të varfrit, të vegjëlit, ata që nuk kanë me se ta shpërblejnë.
Në ndjellin e vakt të fundverës që ngroh pa përvluar, një turm gjithnjë me madhe pret me kokën e ngritur drejt dritares së angjëllit, lutjen dhe bekimin papnor të zgjeles. Pret, e më pas shpërthen duart rrukitje. Papa duket në dritare. Nis lutja si zakonisht, kushtuar liturgjisë të zgjeles që dje prekte një nga nervat aktuale për gjitha kohët. Kush është më i madh në këtë botë? Ku brelltunimi shumë kujt për qenë me i madhi, e deri dishepujt e Krishtit në faqen ungjillore diskutojnë pikrisht për këtë. Kush prej tyre është, a do të jetë me i madhi?
Allora Gesù rivolse loro una frase forte.
Përgjigja e Jezusit është të jetë e fortë, me vlerë shumë të madhe edhe për sot. Kush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet i sprapësmi të gjithëve dhe shërbëtori të gjithëve.
Me këtë frazë lapidare, Zoti i përmys kriteret që rrekent na tregojnë çka vlen me të vërtetë. Nga se varet vlera njeriut? E kush është më i madhi? Këto pyetje që vijojnë të bëhen nga njerëzimi në shekuj, i përsëriti dje Papa, duke shpjeguar se
il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre.
Vlera njeriut nuk varet më nga rolit që luan, nga suksesi që ka, nga puna që bën, nga parat në bank. Jo. Zoti i mat me një kut tjetër madhështinë e suksesin, me kutin e shërbimit. Nuk mat Zoti çka ke, po çka jep. Dëshiron të prinsh, shërbe.
Sot fjales shërbim duket si kur i ka dal boja, duket si tishte jashtë përdorimi, po në ngjill vijon të ketë një kuptim të sakt e konkret. Të shërbesh nuk është shprej e mirësjarjeje, është bërë si Jezusi i cili, duke e përmledhur me dy fjalë gjithë jetën e vetë, u kujtoj njerëzve se kishte ardhur për të shërbyer, jo për të shërbyer.
Besnikria jonë ndaj Zotit varet nga gatishmëria për të shërbyer, shërbim që kushton te për shtrejt, sa kryqi, por ndërsa rriten kujdesjet nga dishmëria jon ndaj tjerve, bëhemi gjithni më të lirë shpirtërisht, gjithni më të ngjashëm me Krishtin. Sa më shumë shërbejmë, aq më shumë ndjejmë praninë e Zotit. Po saqërisht kur i shërbejmë atij që nuk ka me se të na shpërblej, të varfërve, duke ndihmuar gjatë vështirësive, nevojave me mëshirë, aty e zbulojmë se Zoti na do e na përqafon edhe ne.
Jezusi pikrisht për ta konkretizuar këtë, pasi flet për parinë e shërbimit, bën dhe një gest. Merr një fëmijë dhe e vën mes të dishepujve, në qendër, në kryt të vendit. Fëmia në ungjill nuk simbolizon aq pafajninë sa vogëlsinë, sepse të vegjlit, si fëmijë që janë, varen nga të tjerët, nga të rriturit, ka nevojë të marrin gjithçka prej tyre. Jezusi e rrok këtë fëmijë e na kujton se kush e mirëpret një të mitur, mirëpret atë vetë. Atëherë lind pyetja, e kuj duhet i shërbejmë? Duke vijuar katekizmin e zgjeles, Papa i dha përgjigje edhe kësaj pyetjeje.
servire coloro che hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire.
Duhet të shërbejmë atyre që kanë nevojë, por nuk kanë mundësi për të na shpërblyer shërbimin që u bëm. Kur u shërbejmë atyre që flakën skutave, i kemi shërbyer vetë Krishtit. E i shërbejmë vetë Zotit kur mirëpresim njeriu në flakur nga rradhë të shoqërisë, njeriu në harruar. E si kemi shërbyer, marrim si shpërblim për qafimin e ngrohtë të Zotit.
Në vim, Papa Francesku, duke kujtuar rishtas thirin e ungjillit, i pyeti besimtarët, unë që njek Jezusin, a interesohem përke nuk e përfidh askush? Apo, ashtu si dishepulli atë ditë, shkoj duke kërkuar të ngjitem në këmbën më të lartë të shkallës, duke besuar se të shërbesh do të thotë të prinsh. E a i kushtoj pak e skot voglit, ati që nuk ka me se të më kthej. A merë me nukën që nuk mund të meret me mua, apo më pëlqen të rivete me farefisin e miqët e mi, në përfundim si zakonisht, lutja drejtuar Zojës bekuar.
La Vergine Maria, umile serva del Signori.
Virgjëra Mari, shërptore për vujtur e Zotit, në animov të kuptojmë se të shërbesh nuk do të thotë zvoglohesh, por të rritesh, e se gëzohesh më shumë kur jep, se sa kur merë.
Viktimat e përmbytjeve në shtetin Meksikan të Hidalgos, njerëzit e mbajtur peng jashtë vendit të tyre dhe 175 vjetori i dukjeve të Zojes në La Salette, ishin në qendër të fjalëve të Papës Francesku pas lutjes së Angjëllit. Pra pas lutjes Mariane, mendimi i Papës shkoi tek viktimat e përmbytjeve në shtetin Hidalgo të Meksikës. Papa në përfundim kujtoi posaçërisht të smurët e vdekur dy javë më parë në një spital. Tragjedia ndodhi pas shimit lumit Tula, si pasoj e shirave të rëmbyra. Përmbytje e spitalit dhe nërprerja energjisë elektrike shkaktuan shuarje në makinerive për shpëtimin e jetve. Papa u lut dhe për njerëzit e mbajtur pa drejtësisht në vendet të huaja, duke siguruar se lutet për ta.
Desidero asigurare la mia preghiera.
Dëshiroj t'i siguroj për lutjen time njerëzit që mbahen pa drejtësisht në vendet huaja, për fat keq ka raste të ndryshme e nga njëherë edhe të në likuara. Uroj që pasi të jetë kryer detyra e drejtësisë, këta njerëz të mund të rikthehen në dhe.
Më pas, mendimi i Papës shkoi tek besimtarët në shenjtërorën e La Salette, ku përkujtohej 175 vjetori i dukjeve të Zojës bekuar në lot para dy trinjve.
Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme.
Lotët e Marijës na sjellin ndërmend ato të Jezusit në Jeruzalem dhe ankthin e tij në Getsemani. Lotët janë pasqyrim i dhimbjes Krishtit për mëkatet tona dhe thirrje gjithnjë aktuale për të besuar gjithë vetveten mëshirës së Zotit. Kto janë fjalë që shqiptoi dje Papa Francesku në përfundim të lutjes Mariane të Angjëllit ten Zot, kremtuar në mesditë në sheshin Shën Pjetrit. Më 19 shtator të vitit 1826, kujtojmë, në një mal pranë fshatit francez La Salette, Falavo, dy barinjve të moshës 15 dhe 11 vjeç, Milani Calva dhe Maximin Giro, ju duk zoja bekuar. Virgjëra Marie mbështjedh me drit, duke qarë, e hulur mbi një gur me kokën e duar, ungrit në kam, duke dhe një mesaj që i fton të njerëzit të ktheheshin me gjithë zemër të Zotit. Duke të Zojës bekuar në La Salette, nuk janë vetëm një ngjarje historike që ndodhi 175 vjet më parë. Janë ngjarje shpirtërore dhe baritore, janë realitet që përfshin mbar popullin e Zotit. Mesazhi i Zojës bekuar me të vërtetë dishron të trondit ndërgjegjet njerëzore dhe Maria Virgjër paraqitet si ambasadore, lajmtare e Zotit, për ta thirrur popullin në besnikëri e për të jetuar sipas thirrjes të pagëzimit të Krishtit.
Papa Francesku u takua të shtunën e kaluar me pjesëmarrësit në kuvenin e kishës Romës që nisi kështu fazën diocezane të udhës sinodale. Francesku në pritim kam si diocezës së Romës, kardinali Angelo De Donatis, me një fjalim të shkurtër për mes cilit shprehu gëzimin që pas smundjes papa ishte përsëri në gjirin e besimtarve. Në fjalimin që mbajti, papa theksoi se angazhimi i parë është të kesh vesh për dëgjuar zërin e Zotit për ta ngjerë praninë e tij. Të vihe është në dëgjim të shpirtit shenjt. Më pas shpjegoj çdo të thotë vihesh në dëgjim të zërit të Zotit e çfarë do thotë sinodalitet, do me thonë tecër zbashku. Foli edhe për protagonizmin e shpirtit shenjt, për risit e të papriturët e ti, për lirin e ti që nuk një kufi. E akoma, edhe për popullin e Zotit e për sensum fidei që i përket, për traditën e nevojën që kisha të jetë në lëvizje të vazhdueshme. Spari, papa dëshiron të zhduk çdo dyshim mbi ecjen së bashku, do me thonë mbi sinodin.
La sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno slogan.
Tema e sinodalitetit nuk është kapitull i ndonjë traktatit ekleziologjisë, e aq më pak mod, as parola termiri për të përdorur, për të manipuluar në takimet tona. Jo, sinodaliteti shpreh natyrën e kishës, formën e saj, stilin, misionin e kishës. Prandaj flasim për kishën sinodale, duke evituar që të jetë një titull ndërmjet tjerëve, një mënyrë të menduari që parashikon edhe alternativa. Nuk e them këtë mbi bazën e ndonjë opinioni teologjik, e nuk është as mendim personal, por duke ndjekur atë që mund ta konsiderojmë, doracaku i parë e më i rëndësishmi i ekleziologjisë, do me thënë, libri i veprave të apostujve.
Ky libër, vjoj papa, është historie një uve në cilën të gjithë janë protagonist, në cilën detyrat ishin shërbim e autoriteti linte nga dëgjimi i zërit të Zotit dhe të njerëzve. Një histori që shpresh qëtësim të vazhdushëm shpirtëror. Papa undal gjatë e figurët e pjetrit e të palit, dy njerëz krejt ndryshëm njëri për e tjetrit. Për ta tha,
Pietro e Paolo non sono solo due persone con i loro caratteri.
Pietro e Paolo nuk janë vetëm dy njerëz me karaktere të ndryshme. Janë vizione të vendosura në horizonte shumë më të mëdha se ata vetë. Dëshmitar të një impulsi që i vën krizë. Një shprehje tjetër për të kujtuar gjithnjë është vënia në krizë, që të nxit të guxosh, të pyesësh, të ribesosh, të gabosh e të mësosh nga gabimet, e sidomos të shpresosh. Pavarësisht nga vështërsit, janë dishepuj të shpirtit shej që i bënd zbulojnë gjeografinë e shelbimit hynor, duke hapur dyert e dritaret, duke shembur muret, duke coptuar zingjirët, duke çliruar pufit, atëherë mund tjetë e nevojshme të nisësh, të nërëshosh rrug, t'i kapërcesh binje që t'pengojnë, të lvizësh e tecësh së bashku.
Papa kujtoj se edhe sot mund balafoqohen mendimet e ndryshme, madje mund ketë edhe ndeshje, po kjo nuk duhet të na friksoj, siç nuk i friksoj as Paulin as Barnabën, që uftuan në Jeruzalem për t'i dhënë përgjigje pyetjes nëse mund kishte shëlbim edhe për paganët që nuk e zbatonin ligjin.
Non fu facile davanti a questo problema.
Nuk që as pak e lehtë. Qëndrimet e mbajtura për këtë problem dukeshin të papajtueshme. U diskutua gjatë. Bëj fjalë për të pranuar lirinë e veprimit Zotit e për të pohuar se nuk ishte pengesa që ky veprim të arrinte në zemrën e njerëzve, pavarësisht nga prejardhja morale a fetare. Situata u zhbllokua me vënje në dukje të veprimit Zotit që i nje zemrat. Ai vetë mbronte çështjen në favor të mundësisë që paganët të shëlboheshin, duke u adikuar dhe atyre shpirtin shejt, ashtu si ne.
Ndaj të gjithë janë pjesë e kishës dhe sinodit, shtoi papa, nuk duhet dëgjuar çka thonë, po çka ndjejnë. Kështu shpreh Francesku për të ndaluar në përfundim tek fjalët, shpirti shenjt e ne, e duke folur lirisht, shtoi.
Sinodi është fino ai limiti, a tutto.
Sinodi është hapësirë në cilën duhet dialogojmë edhe për mjerimet tona, mjerimet e i peshkvive, priftrinjve, laikve, e ta pranojmë të mjerim pas një shfajsim, duke mjerë vetë ten popull i mall, popull i premtimeve të mëlla, popull i Zotit.
U mbajt në Rom në Institutin Patristik Augustinianum një takim publik i organizuar nga nxënësit e Josef Ratzinger. Ishte diskutim plot pasion mirin gjallin e njeriut par në dritën e fesë në Krishtin. U kujtuan edhe disa pika konkrete nga mësimet e papës së nderit që mund t'japin ndihmës shuar në përballimin e sfidave të kishës. Ishte simpoziumi i tretë publik organizuar nga nxënësit e Josef Ratzinger me synimin në për të bërë ballë problemeve sfidave të pranishme edhe brenda kishës, duke kërkuar përgjigje bindëse të vlefshme, parë ndritjen e teologjisë Benedikti 16, thellësisht rënjosura në fenë e kishës.
Vitin e kaluar, simpoziumi u kushtua çështjes së Zotit në diskutimet aktuale. Prandaj, në takimin e ri, u reflektua mbi misterin e ngjalljes. Siç e shpjegoi kardinali zviceran Kurt Koch, mbrojtës i rrethit të nxënësve të Josef Ratzinger, Benedikti 16, mishërimi i fjalës hyjnore, në cilën takojmë të vërtetën dhe dashurinë e vetë Zotit, është dogma kryesore e misterit fesë krishterë. E prekënej edhe thelbi më i thellë i mendimit teologjik të Josef Ratzinger, Papa Benedikti 16. Teologjia e tij është teologji thellësisht kristocentrike e mishërimit, e personifikimit të Zotit, në cilin përfshihet i gjithë misteri i shëlbimit, shpjegoi kardinali zviceran në fillim të simpoziumit. Feja e krishterë është e binur se krijimi i Zotit është shprehje e dashurisë së tij, e se ne, qenjet njerëzore, mund të ekzistojmë vetëm mbi themelin e dashurisë. Kjo do të thotë, sidomos, se Zoti është shëlbusi ynë, sepse shëlbusi është edhe krijuesi, që vetëm krijuesi mund të jetë shëlbusi ynë, është thelbi kryesor i mendimit soteriologjik të Josef Ratzinger, u kujtoi irësia e tij pjesëmarrësve në këtë simpozium.
Ndërmjet referuesve kujtojmë edhe Ralph Weiman, që jep lëndën e dogmatikës në Universitetin Papnor Shën Thomas Aquinit, si dhe në Ateneum Papnor Regina Apostolore në Rom. Ai shpjegoi premisat antropologjike të soteriologjisë, domethënë të teologjisë, që merret pikërisht me çështjet e shëlbimit njerëzit. Reflektimi mbi premisat antropologjike të mesazhit soteriologjik u përqendrua posaçërisht mbi realitetin e mëkatit, kuptuar si forcë që i trazon dhe i shkatron marrëdhëniet krijuese, si dhe mbi realitetin e mëkatit zanafillës. E kjo është pika kryesore për ta kuptuar teologjinë e Josef, papës nderit.
U fol më pas dhe për çështjen e shëlbimit që mund e duhet të bëj pjesë në ngjillimin e sotëm. Imzot George Genschwein, sekretar personal i papës së nderit, e përqendroi reflektimin e tij tek rrënjët soteriologjike në biografinë e Josef Ratzinger, duke sjellë kështu një dëshmi personale që tregon si mishërohet soteriologjia në vetjetën e Josef Ratzinger. Në qendër të vëmendjes në teologjinë e papës së nderit janë dy fjalë: mirënjohje, egzim. Pohoi imzot George Genschwein. Ato janë verbalizimi i vetdijes në fe të faktit se u shëlbuam, e prek ne mund të jetojmë qetësisht edhe me të gjitha detyrat e përpjekjet që na i ngarkon vetjeta.
Sot 27 orë, kalendari kishtar përkujton Shën Andreun Kim Taegon me 101 shok të martir korean. Kisha koreane ka një karakteristik noshta të pashembullt, u themelua dhe u mbaj gjallë nga laikët. Feja krishter u duk në Kore në fillim të viteve 1600 përmes një delegacioni që çdo vit vizitonte Pekinin në Kin. Për shkëmbime kulturore me këtë kom, i cili vlerësoj shumë të gjithë lindjen e largët. Në Kin, koreanët u njohën me fenë e krishterë. Prej andej solën në dhe librin Doktrina e vërtetë e Zotit, shkruar nga jezuiti At Mateo Ricci. E një laik Li Bioek, mendimtari madhe, duke u frumzuar nga libri misionarit famshëm jezuit, themeloj të parën bashkësit krishterë në Kore. Më pas, pjesëmarrësit në delegacionet e përvitshme në Kin, solën në Kore jo vetëm gjithë literaturën e nevojshme për bashkësinë katolike, por edhe meshtarin e parë, Don Chu Mun Mo, ardhja cilit bëri që bashkësisë t'i shtoheshin me mira besimtarë. E këtu të dashur dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.